Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšan i Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiju za srijedu 25. maj, u kojoj u narednih pola sata u našem fokusu imamo. Zašto je do sada umjereni reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović nedavno u Švajcarskoj imao ekstreman i politički ispad? Zašto su mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije i crnogorski premijer Đukanović razmijenili do sada najžešće međusobne optužbe? Radio Slobodna Evropa nastavlja tragom teme insajdera zašto su huligani iznad države. Hoće li Hrvatska preduzeti korake nakon peticije evropskih intelektualaca u francuskom Liberacionu za smjenu ministra kulture Hasanbegovića? Budući da je kosovska opozicija tvrda u stavu da neće podržati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, to pitanje sada je u rukama srpske manjine u kosovskom parlamentu. Predstavnik UNHCR-a za Radio Slobodna Evropa govori o izbjegličkoj i humanitarnoj krizi, no prvo pregled najnovijih vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić osudio je danas izjavu poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića da ne treba dozvoliti da vlah bude na čelo Srebrenice, ističući da to pokazuje Srbima koliko treba da čuvaju Republiku Srpsku i svoj deo u institucijama BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je istup Kavazovića skandalozan, ali i iznenađujući, jer odudara od njegovih ranijih pomirljivih izjava i korektnih postupaka. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Tuzle Maja Nikolić nagrađena je na novinarskom takmičenju Evropa za nas u organizaciji EU Infocentra. Njen tekst o obnovi osnovne škole Solina u Tuzli nakon poplava pre dvije godine donacijama Evropske unije našao se među tri nagrađena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski vojni pilot Nadja Savčenko stigla je u Kijev nakon puštanja iz zatvora u Rusiji u zamjenu za dva pritvorena ruska državljanina.
Zahvaljujem ljudima u Ukrajini i celom svetu. Suština demokratije je da ljudi mogu da govore i da se čuju. Naš glas kao Ukrajinaca također treba da se čuje. Za to plaćamo svojim životima. Učinit ćemo sve da naš glas nikada ne bude ignorisan.
Ona se vratila predsjedničkim avionom Petra Porošenka.
Kao što smo uspjeli da vratimo Nadju, vratit ćemo i Donbas i Krim pod okrilje Ukrajine.
Savčenko je kažnjena sa 22 godine zatvora u Rusiji prošlog mjeseca po optužbi da je umešano ubistvo dva ruska novinara na istoku Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je pomilo Savčenko iz humanitarnih razloga. Ruski mediji su javili da je rodbina nastradalih novinara u martu pozvala Putina da pomiluje Savčenkovu.
Neću da se ponovo osvrćem na tragediju u kojoj ste izgubili najmilije. Želim samo da vam zahvalim na vašem stavu, izrazim nadu da će ove odluke dovesti do smanjenja sukoba i izbjegavanja sličnih gubitaka koji nikome nisu potrebni.
Hatidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla je iz zatvora nakon što je Vrhovni sud Azerbejdžana ukinuo prvostepenu presudu.
Uhapšena sam isključivo iz političkih razloga, jer su predsjednik Alijev i njegova klika odlučili da uguše svaku kritiku protiv njih. Ja ću svakako ići dalje do Evropskog suda za ljudska prava sve dok se ne dokaže da nisam kriva ni po jednoj tački optužnice. I dalje ću smatrati odgovornom azerbejdžansku vladu za godinu i po dana provedenih u zatvoru, udaljena sa posla od moje porodice i studenata.
Sud je prošle godine osudio Ismailovu na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocenile kao odmazdu za njeno izvještavanje o korupciji u koju je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva i politički motivisanu farsu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava Rejsuleme Huseina Efendije Kavazovića kojom dijasporu u Švajcarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto, citat, da Vlah ne vlada Srebrenicom, izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliću u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. Praksa je to poznata još od 90. godina prošlog vijeka, kažu analitičari, ali dodaju da je Rejsova izjava iznenađujuća jer je on do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu. Marija Arnautović.
Na upit Radija Slobodna Evropa za intervju povodom govora Rejsuleme Huseina Efendije Kavazovića u Švajcarskoj u rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo ko iz rijaseta komentira izjave i stavove Rejsuleme. Podsjetimo, snimak sa govorom Rejsa Huseina Efendije Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj vjerske vođe često pozivaju za koga će se glasati, a za koga ne na izborima. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko Rejsovih rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Bit ću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Rejsova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asi Mojkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iza nas još uvijek je prisutan i još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinari i kolumnistu Emira Imamovića izjava Rejsa Kavazovića je iznenadila prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu koji dubinski razumije problem muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini te zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Imamović dodaje da Bosna i Hercegovina nije specifična po tome što je došlo do takozvane emancipacije religije u javnom prostoru.
Problem je međutim što izlazak vjerskih zajednica u javni prostor ne podrazumijeva ono na što one imaju apsolutno pravo, to je na ukazivanje problema vjerskih zajednica i njihovih sljedbenika, već što su se sljubile sa desnim konzervativnim političkama, pretvarajući zapravo ili taj politički prostor u prostor vjerskih borbe. U njemu, kada se tako postavi, nema nikakve mogućnosti napretka. Naime, daleko su više udaljene religije nego bila kakva politička matrica.
Profesor Asimujkić kaže da je jasno šta je cilj miješanja vjerskih lidera u politiku i šta zapravo oni takvim ponašanjem pokazuju.
U takvim slučajevima miješanja jasno se vidi način na koji vjerske elite gledaju narod, dakle podcjenjuju njihovu inteligenciju, pa se očekuje neko pasivsko navođenje u kojem pravcu treba da on glasa.
Stapanje religije i politike na ovim se prostorima desilo 90. godina prošlog vijeka, podsjeća profesor Esad Bajtal i objašnjava.
Vjera se ne može stopiti ni u što. Vjera je jedna, jedina i pripada svim ljudima na jednoj planeti. Religije su ono što se razlikuje uzajamno. Porazno je samo to da mi religiozne stavove čitamo kao vjerske. Međutim, ne. Religije su izdale vjeru i religiozni stavovi nikad nisu vjerski nego politički. Religije su ispolitizirane i u tom smislu one zapravo negiraju i ono vjersko što zastupaju, a s druge strane prave vrlo velike, barem u BH kontekstu, političke štete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije nastavili su davno započeti verbalni sukob koji je međutim u posljednjim javnim nastupima ušao u fazu u kojoj su kvalifikacije jednog prema drugom mnogo snažnije i oštrije nego ikad do sada. I ne samo to, dok su se sukobi na relaciji Đukanović-Amfilohije do sada svodili samo na njih dvojicu, premijeru je ovaj put u pomoć priskočila i njegova DPS, čije članstvo prema poglavaru Srpske crkve u Crnoj Gori ima ambivalentan stav. Predrag Tomović bilježi.
Prvo je premijer Đukanović u intervju za evropsko izdanje američkog portala Politico optužio Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njene čelnike da su antidržavni element, potvrđeni protivnici crnogorske državnosti i nezavisnosti i glavni oslonac protivnicima NATO-a u Crnoj Gori. Ubrzo je reagovala Mitropolija ocjenom da je Đukanović još jednom pokazao mržnju i netrpeljivost prema najbrojnijoj crkvi u Crnoj Gori i njenim vjernicima, kao i da zarad političkih interesa falsifikuje istorijat i ulogu Srpske crkve u Crnoj Gori. No opštoj medijskoj paljbi na relaciji Đukanović-Mitropolija tu nije bio kraj, jer se u cijelu priču uključila Đukanovićeva Demokratska partija socijalista. Iz DPS-a su poručili da bi Mitropolija konačno mogla da se opredijeli da li je duhovna, parapolitička ili ekonomska organizacija, jer kako tvrde svojim djelovanjem i izjavama otvoreno pokazuje da je duhovnost najmanje interesuje. Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, bavi se turizmom, izgradila je hotele, stambene zgrade, a vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih objekata i turističke agencije. Predsjednik političkog savjeta Nove srpske demokratije, koja baštini slične stavove kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Budimir Aleksić, kaže za naš program da je prethodnih godina premijer Đukanović imao mjeru u istupima protiv te crkve, pomagao crkvu, ali da sada želi da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon što je napravio jasan zaokret ka NATO-u.
Pomagala je vlada izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja, ali sve to naravno, sve to bilo, da posjetimo, to je vrlo važno, prije tog drastičnog zaokreta DPS-a, pošto je on danas definitivno na tim pozicijama koje su brutalno očigledne, a to je dakle NATO integracije, to je promjena identiteta Crne Gore, uvođenje ove zemlje u novi civilizacijski krug, onda je njemu preostalo još samo da se obračuna sa pravoslavnom crkvom.
Inače, nisu ovo prve teške riječi koje je poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori razmijenio sa crnogorskim državnim rukovodstvom, ali su se strasti u odsutnim trenucima po pravilu smirivale. Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da jedni druge zarad različitih interesa svih ovih godina toerišu, jer jedni drugima trebaju.
DPS je vladajuća partija koja kontroliše ministarstvo, koje piše zastareli zakon o vjerskim zajednicama. Ono, ukoliko želi nešto da uradi, on ima moć. Ukoliko misli da se rade neke financijske malverzacije, oni kontrolišu poreske vlast. Tako da DPS nema potrebe nikakve saopštenje da piše, već da uradi nešto konkretno. Sa jedne strane, sa druge strane, mi sama Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se ne ponaša na pravi način. Mi možemo vidjeti svakodnevno kao građani na ulici, očigledno je u pitanju i jednih i drugih hranjenje međusobno, u stvari to je ista medalja jedne Crne Gore koja još uvijek nažalost nije evropska.
Mitropolitan Filohije i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90-ih gospodare jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose obilježilo je par znakovitih situacija. Pridruživanje Crne Gore sankcijama Evropske unije Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do novog sukoba premijera i mitropolita. Amfilohije na spoljnopolitičke poteze vlade reagovao kletvom na račun Đukanovića. Pozivajući se na riječi Svetog Petra Cetinskog, Amfilohije poručio, citiram, ko ne bio vjeran Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja i Radio Slobodna Evropa u novoj temi su se bavili pitanjem da li su huligani u Srbiji iznad države. To možete pogledati na našoj web stranici, a u isto vrijeme se ne smiruju tenzije u fudbalskom klubu Partizan. Mjesec dana nakon napada huligana na generalnog direktora kluba Miloša Vazuru, izborna skupština crno-bijelih prekinuta je utorak poslije burne svađe, uvreda i niza incidenata između vladajuće garniture i opozicije u tom fudbalskom klubu. Dok poznavaoci prilika ukazuju na to da politika utiče na sportske klubove, glavni čovjek u državi priznaje da vlast nema snage da se izbori sa huliganima. Dušan Komačević.
Možete da izađete slobodno. Ja sam onaj koji nije ostavio duh kao ti. Šta si rekao? Psuješ? Molim da ga izbacite sa skupštine. Psuje!
Ovakav ton dominirao je na izbornoj skupštini Partizana, na kojoj delegati nisu mogli da se slože da li su validna punomoćja koja su pojedini odsutni članovi preneli na prisutne. Dugogodišnji funkcioneri Partizana Žarko Zečević i Nenad Bjeković, sada na suprotstavljenim stranama, ocijenili su da su ova događanja sramota za Partizan. U roku od mjesec dana biće određen novi datum izborne skupštine. A šta je suština sukoba u Partizanu? Pitanje je koje se nameće već duže vrijeme od kada su počele borbe za čelne pozicije u tom klubu. Slobodan Georgijev, novinar Birna, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sadašnja politička garnitura već preuzela vlast u Partizanu.
I upravo ova podela koja se desila između dva čoveka koji su došli, dakle iz SNS-a, Lazure i Novaka Nedića, demonstrira to. Je sad ova svađa koja postoji, neki sukob između njih, neko bi mogao čak i da protumači kao nameru da se produbi kriza. Jer ova situacija sa upravom naravno da nikako ne odgovara samom klubu. Kao da se sve radi da se taj klub zapravo destabilizuje. I s druge strane pokazuje da, mislim, ovu vlast, taj klub prosto ne zanima. Po meni vlast upravlja tim klubovima, kada hoće, kada neće, onda izazove destabilizaciju da bi možda ovaj drugi klub u Beogradu i koji je kao veliki od toga profitirao.
Neuspešni pokušaj održavanja skupštine FK Partizan odigrao se mjesec dana nakon što su trojica huligana fizički napala generalnog direktora tog kluba Miloša Vazuru, njegovog vozača i pripadnika obezbeđenja. Ovo je samo još jedan u nizu huliganskih napada, a tehnički premijer Aleksandar Vučić priznao je da država trenutno nema dovoljno snage za obračun sa ovim nasilničkim grupama.
Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, potreban je opšte društveni konsenzus za neke stvari. Potreban vam je za ustav, potreban vam je za takve bolne stvari u kojima znate da ćete istog sekunda da budete nedvosmislena meta svih, a koji će svi drugi da koriste i koji će svi da kažu pa da, to je super. To je zato što je glada naroda, ne zato što su to huligani.
Slučajem Partizana, ali i mlakim odnosom države prema huliganima, čiji je spisak nedela podugačak, bavili su se novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa u novoj epizodi emisije Insajder bez ograničenja.
Vladimir Vuletić, predsjednik nadzornog odbora fudbalskog kluba Partiza, navodi da je napad ispred službenih prostorija kluba samo najšokantniji u talasu nasilja koje posljednjih mjeseci potresa klub.
Ovdje je povređen javni interes ugrožavanja pre svega javnog reda i mira. Država je monopolista sile. To ne mogu biti neke navijačke grupe, to ne mogu biti bilo kakve druge krimogene grupe.
Istovremeno, uprava Partizana posljednjih mjeseci podeljena je na dve struje i međusobne javne optužbe koje su razmjenjivali, pokazale su da je u pozadini višemjesečnog sukoba sve samo ne sport. Danas u Partizanu postoje dve struje. Jednu čine predstavnici radne grupe čiji je kandidat Ivan Ćurković, a drugu predstavnici čija saopštenja mediji prenose sa potpisom Crno-bela familija, a čiji kompletan spisak članova nije definitivno poznat. Njihov kandidat za predsjednika kluba prema pisanju medija je nekadašnji sportski direktor Partizana Nenad Bjeković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Francuski Liberation objavio je javni apel u kojem se poziva na ostavku hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića zbog revizionističkih stavova prema ustaškom režimu. Apel su potpisala brojna ugledna imena evropske, svjetske kulture i nauke i brojni aktivisti. Dok se čeka reakcija hrvatske vlade, sam Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama. Enis Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistke na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, što je jasan dokaz da je on tamo postavljen da promovira svoje ideološke stavove, a ne da se bavi kulturom. To su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Dvije su stvari tu za njega očigledne. Jedna je da revizionizam servira neistine koje su same po sebi čovjeku odbojne i smatra da se tome treba suprotstaviti. Druga, koja je, tvrdi naš sugovornik, mnogo opasnija.
a to je uvijek sa revizionizmom, da sljedeću generaciju lišava iskustva prethodnih. Ako frizirate povijest, prikazujete drugačije nego što su se stvari dogodile i prilagođavate ili odbacujete one činjenice koje vam ne odgovaraju, onda to je po prilici kao da u medicini stvari koje je prethodna generacija znala izbrišete i nova generacija mora na vlastite koži te stvari učiti.
Inicijatori apela najavljuju da će krajem lipnja organizirati izlaganja nekih od istaknutih potpisnika u Zagrebu. Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazuje kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Izbjeglička kriza uzrokovala je rast ekstremne desnice širom Europe i u strahu od desničara sve manje pažnje posvećuje se kolonama nevoljnika na europskim granicama. Nakon zatvaranja balkanske rute, morski put prema Italiji, hiljade izbjeglica doživljava kao mogućnost spasa. O tome za Radio Slobodna Europa govori Neven Crvenković, UNHCR-ov portparol za jugoistočnu Europu, sa kojim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U posljednja 2-3 dana sa različitih brodica pred obalama Libije spašeno je 5600 osoba. Šta govore vaši podaci?
Ove godine bilježimo 190 tisuća pokušaja ljudi da se domognu Europe tim morskim putem, pri čemu se oko 1360 ljudi, do danas govorimo samo o 2016. godini, nažalost utopile. Samo prošle godine smo imali oko 3770 takvih smrtnih slučajeva pri pokušaju prelaska morem ljudi koji su se htjeli domoći Europe.
Italija je također objavila da je samo ovog mjeseca preko 30.000 migranata stiglo iz Afrike, uglavnom nesigurnim ribarskim brodicama. Da li je to direktna posljedica sporazuma između Europske unije i Turske?
Nedavno zatvaranje takozvane balkanske rute uslijed dogovora između Europske unije i Turske svakako utjecao na jedno, ajmo reći, premještanje težišta te migracije. Primjećujemo da sve više ljudi traži alternativne rute preko Sredozemlja. Također, što se tiče same nedavno zatvorene balkanske rute, primjećujemo s jedne strane fragmentaciju tog protoka ljudi koji su još uvijek se zatekli ili se zatiču još uvijek na području Zapadnog Balkana, znači u Grčkoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici, Makedoniji i Srbiji, a s druge strane također pojačane aktivnosti krijumčarenja ljudi koji usprkos tom zatvaranju te balkanske rute i dalje pokušavaju se domoći sigurnosti i zaštite u zapadnoj i sjevernoj Europi.
Šta čini UNHCR s obzirom da izbjegličko-migrantski talas ne popušta, te da je iz Europske komisije upravo saopšteno da bi Europska unija trebala da integriše 2 milijuna ljudi?
Upravo nedavno smo pokrenuli jednu globalnu kampanju kojoj je cilj da se prikupe sredstva koja nam doista nedostaju kako bismo što bolje osposobili različite lokacije za što humaniji smješta ljudi. Želimo tom kampanjom prikupiti sredstva koja bi nam bila dostatna da osiguramo ljudima dostojan smještaj, znači krov nad glavom, znači to su nekakvi minimalni humanitarni standardi koje želimo osigurati. Za to nam fali, govorim konkretno o toj određenoj kampanji, nekih 440 miliona dolara koje nastojimo prikupiti kako bi do 2018. osigurali jedan čovjeka dostojan smještaj za otprilike 2 miliona izbjeglica.
Neven Crvenković, portparol UNHCR-a za jugoistočnu Europu, sa kojim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Budući je kosovska opozicija tvrda u stavu da neće podržati sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, to pitanje je sada u rukama srpske manjine u kosovskom parlamentu. Amra Zajneli.
Srpski predstavnici u Skupštini Kosova trebaju da podrže ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, jer je to u skladu sa ranijim izglasavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I to pitanje doprinosi slobodi kretanja građana, smatra poslanik Srpske liste u Skupštini Nenad Drašić. Ratifikacija demarkacije jedan je od uslova Evropske komisije Kosovu za viznu liberalizaciju. Nenad Rašić očekuje da će se to pitanje pred Skupštinom naći početkom juna.
Ne vidim nikakvu prepreku da mi ne budemo deo tog procesa i da samim tim glasamo za sporazum o demarkaciji.
Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, ko što je ovaj, potrebno je 80 glasova, odnosno 2/3 većina. U Skupštini nemaju tačan datum kada će se to desiti, ali zvaničnici vlade Kosova poručuju da će ovo pitanje ubrzanom procedurom stići do Skupštine pre nego što institucije Evropske unije budu odlučivale o ukidanju viza Kosovu. Opozicija, koja i dalje bojkotuje rad Skupštine, izjasnila se da neće podržati ovo pitanje jer smatra da je demarkacija izvršena nepravilno i da je Kosovo u ovom procesu izgubilo 8000 hektara. Pokret Samoopredeljenje najavio da će prisustvovati jednoj takvoj sednici, ali samo kako bi je sprečili. Potpredsjednik Skupštine Džavita Ljiti u izjavi za naš program navodi da, s obzirom da je opozicija sprečila premijera Kosova da izvesti Skupštinu o ovim pitanjima, odlučeno je da se o tome diskutuje u skupštinskim odborima, što je u toku. Još uvek ne verujem da neko tačno zna da li će demarkacija da prođe, jer je činjenica da je potrebna 2/3 većina, kazuje on. S druge strane, s obzirom da je pitanje ratifikacije demarkacije povezano sa ukidanjem viznog režima na Kosovu, Nenad Rašić veruje da će kosovski Srbi po dobijanju vizne liberalizacije biti zainteresovani za kosovske pasoše, s obzirom da trenutni srpski pasoši izdati Srbima na Kosovu ne uživaju pravo slobodnog kretanja u zemlje Šengena.
Ja sam najiskrenije da budem pitao gospodina Hana kad je on bio tu, da li šta on preporučuje u ovom slučaju kao meni kao kosovskom Srbinu koji ima pasoš kod nacionalna uprava i koji također ima kosovski pasoš, on je rekao ja snažno preporučujem svima sa Kosova da izvade kosovske pasoše. I to je bio jedan zaključak koji meni dao, pošto je on najodgovorniji za proširenje Europske unije i dok se ne bude desilo suprotno, odnosno dok se ne bude desilo da koordinacijona uprava može da omogući bezvizno kretanje. Mislim da će građani Kosova biti zainteresovani, kad kažem građani Kosova, mislim na Srbe, biti zainteresovani za kosovske pasoše, jer će to tehnički da im omogući bolje i normalnije kretanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
U 6 sati u Beogradu počeo protest zbog rušenja u dijelu grada poznato kao Sava Mala, koji je organizovala građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Istovremeno je ranije danas objavljeno da je Slobodan Tanasković, čuvar objekta i svjedok noćnog rušenja, preminuo utorak popodne na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ognjen Zorić.
Pre tačno mjesec dana, još uvek nepoznati, maskirani napadači bagerima su porušili veliki broj objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala, a neke koji su se tamo zatekli protivpravno su lišili slobode. Među njima bio je i Slobodan Tanasković, 58-godišnji čuvar objekata u tamošnjoj Hercegovačkoj ulici. Napadači su ga vezali, oduzeli mu mobilni telefon i lična dokumenta. Tanasković je utorak popodne preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Vladimir Marković, vlasnik firme Transport Peroni, čiji je objekat također srušen tog 25. aprila. Marković kaže da je Tanasković bio zaposlen u agenciji koja je između ostalih obezbeđivala i njegov objekat i da je bio izložen nasilju u noći rušenja Savamale, o čemu je dao i izjavu policiji.
On je pre nekoliko dana primljen sa naznakom stanje.
Rekao nam je Marković, iako je Tanasković u bolnicu primljen sa konstatacijom da je u predinfarktnom stanju, televizija N1 navodi da su, prema njihovim saznanjima, lekari u bolnici konstatovali probleme sa organima za varenje, te da je posle kraćeg lečenja preminuo. A šta se sa Slobodanom Tanaskovićem dešavalo u noći kada je Sava Mala rušena?
On je vezivan od strane tih više desetina tih lica koje su najviše maskiranih i opremili sa bezbopalicama, a nakon što su ga vezali i oni sposobili, oduzeli telefon mobilni, praktično pristupili mehanizacijom i rušili objekte na toj lokaciji. On je dao policiji svoju izjavu i da je rekao da kako se sve to nosilo, da su mu pretili da čuti, šta znam, gledaj dole i tako dalje.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je, nakon informacija o smrti noćnog čuvara koji je bio svedok rušenja objekata, još mnogo veća, inače nesporna obaveza nadležnih, da javnosti objasne šta se krije iza događaja u noći 25. aprila. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u utorak izjavio da će nadležni rešiti ovaj slučaj i da misli da ima napretka. On je dodao i da nije pročitao izveštaj zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je utvrdio da se policija te noći nije odazivala na pozive građana, ali je pozvao sve da deluju po Jankovićevim uputstvima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Čujmo još jednom vijesti dana.
Ivanić i Dodik kritikovali Kavazovićevu izjavu da treba spriječiti izbor Vlaha, odnosno Srba, u Srebrenici. Preminuo sve do krušenja u beogradskoj Savamali. Ukrajinski pilot Nađa Savčenko puštena iz zatvora u Rusiji u zamjenu za dva ruska državljanina zatvorena u Ukrajini. Novinarka Radija Slobodna Evropa Hadidža Ismailova oslobođena iz zatvora u Azerbejdžanu.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org, Facebook stranica, YouTube, Twitter. Do slušanja.